Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som I mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Ukas gode hjelpere Marte Stokstad og Adam Kjølberg. Marte programleder.
Som jeg skulle sagt det selv. Ja. Programleder.
Mange som formidler deg blant annet med Eurovision. Du leder jo disse adresseprogrammene som jeg og min mann elsker. Mm. Unnskyld at jeg drar mannen min inn I dette.
Ja, men
du
synes
sikkert det flaut, men altså... han skap Eurovision-fan
Men det mange av dem
ja, ja. Mm. Når jeg kjører sånn kvisser og sånn, later han som man ikke kan Og så det alltid han som vinner ja. Ikke sant? Når du kan mye om noe, så det fordi du liker det Sånn det bare Og så har vi sett deg Kongen befaler denne høsten
ja.
Ja Hvem var som vant til slutt?
Tete
Tete
ja.
Vant
ja.
Ja. Eller typisk nesten det.
Ja,
Hun var sånn vinner-type
Og altså i mitt regnskap så var det jo feil resultat selvfølgelig.
Da var det du som vant eller I ditt regnskap?
Ja, I hvert fall ditt da litt oppover
ja.
Der.
Ja.
Ja, ja. Ja, ja. Men gratulerer Tete.
Ja, jeg gratulerer. Ikke fortjent helt tatt.
Adam, du jo komiker og så har du podcasten Hallo Hallo og så du programleder for Good Luck Guys på Amazon Prime.
Ja, Prime ja. Heter det nå.
Bare Prime?
Ja, nå heter det Prime.
Å ja. Å, ikke klar sånn.
Ja, det de strenge på.
Åja, oh, ja, kutta ja. Amazon.
Ja, 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 jeg får sånn kjempesmekk hvis jeg sier det du sa nå. Jeg kan ikke si det ordet en gang.
Nei, ja, så, skjønner du.
På Prime, ja.
Jeg kommer jo snart på Prime selv.
ja.
Skal sikkert gjøre intervju I den forbindelsen. Skal jeg passe på ikke si Amazon. Ja. De amerikanere jo gjerne blir jo saksøkt.
Ja, ja, ja. Jeg tør ikke si det. Jeg har sånne amerikanske kontrakter. De helt rivruskende.
Ja. Du, du fornøyd med programmet? Du?
Ja, 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 ja. Kjempefornøyd. Det har altså blitt en sesong uten like. Ja,
for du hadde jo ikke sett det når du dro ned for å lage, men det hadde jo jeg.
Hadde
og jeg
det, ja.
Elsket jo sesong 1 ja. Og gleder meg til å se sesong 2.
Ja, det ja, faktisk. Nå det jo 4 episoder ute.
Ja.
Og det altså vi har maksa det på drama I episode 4 der, så det tar fullstendig av. Veldig gøy, og så har det har litt mer hjerte, synes jeg da nå, på den sesongen her enn det du hadde sist også, så det fint.
Kan det handle om at du der og Mayo, som jeg, altså hjertet mitt banker så hardt for Adam og Mayo?
Ja, det absolutt. Absolutt. Mayo en superfin fyr. Han sier jo veldig mye gøy.
Ja.
Og det har han jo alltid gjort, og det ja. Fortsetter han definitivt med.
Ok, det gleder jeg meg til å se. Dere klare for å gå I gang med problemene?
Ja.
Ja. Ok. Skal jeg bli eller gå, heter første problem. Kjære Siri og godhjelperne. Jeg skriver til dere med verdens sikkert eldste samlivsproblem. Jeg gift med Ken på 17. Året, vi har vært sammen I 20. Og min mann som mange menn, fornøyd så lenge det sex, og at jeg fungerer som mor og hushjelp. Nå setter jeg det vel nok litt på spissen, altså, men. Som på det overfladiske planet så fungerer ting bra mellom oss. Vi trives I hverandres selskap, vi gode venner, vi ler masse sammen. Men intimitet for min mann ensbetydende med sex. Mens jeg trenger å kjenne mer emosjonell intimitet I forholdet vårt. I flere år har for lite sex vært et stort tema I forholdet vårt. Når vi har sex den veldig bra, så det ikke der problemet ligger, men Ken viser aldri noe intimitet, med mindre det ender opp I sex. Aldri en klem, aldri den gode samtalen, aldri tid uten TV eller mobil, da, hvis du skjønner. Jeg har tatt opp problemet mange ganger I løpet av flere år, og det alltid endt med at vi diskuterer min manglende sexlyst. Jeg har det siste prøvd flere ganger å snakke om hva jeg trenger. Jeg har foreslått at vi skrur av TV-en, tar et glass vin, hører på litt musikk og andre ting for å kanskje knytte litt mer intime bånd. Det blir ikke noe. Det har ført til at jeg heller ikke gir noe klemmer eller kyss, da, for da det en direkte forventning om sex. Min mann kom nok fra en familie som ikke viser så mye følelser, og jeg begynner å tenke at dette aldri kommer til å endre seg. Jeg prøvde å snakke med ham flere ganger, men får ikke noen respons. Han klarer liksom ikke å uttrykke hva han føler eller tenker. Han bare taus etter at jeg har lagt fram mine tanker og følelser. Jeg har nå begynt å trekke meg tilbake og er nok veldig fraværende i vårt samliv. Det jo en måte å prøve å provosere fram en samtale og dialog, det. Det kan jeg bare si med en gang, det fungerer dårlig. Det kan jeg bare si med en gang. I hodet mitt har jeg allerede en escape plan og har nok en fot ut av døra allerede. Jeg håper å høre deres tanker rundt dette, er håp. Det som holder meg igjen er jo stort sett barna da. Kall meg Hege.
Hege.
Er dette verdens eldste samlivsproblem? Som en...
Ja, det det nok. Jeg vil, jeg har sett I nabolaget så har det vært en del skilsmisser ikke veldig mange, men noen jeg kan vel bare si sånn sett utenifra at det ikke så gøy
å skille seg?
Nei og heller ikke at, at livet blir sånn joho! Etterpå
Nei.
Så, men det ordner seg men det tar bare lang tid og det liksom
det er mye
greier og spesielt med barn og sånn så
prøv å unngå det
Ja, men ikke for enhver pris. Nei. For vi må jo kjenne på det, og det at hun sier at hun har en fot ut av døra allerede, da lurer jeg på, han informert om det?
Ja, det var vel min første tanke.
Fordi at en ting sånn småklaging på, sånn, jeg kunne ønske at vi har noen vinkvelder, og i hans hode, så kan det være litt sånn, jeg ønsker at vi skal lage litt god mat på lørdag, men det bare sånn små...
Ja, det bare lyd.
Ja. Som han ikke greier å ta, skjønner at han, dette her kan være... liksom dråpen da.
Ja, alvor.
Ja, og det jeg ikke helt sikker på om han vet
Nei.
At hun har gått og tenkt så mye på det. At hun må ta opp, altså sånn.
Ja, jeg har også tenkt det at det i hvert fall fint å si fra at dette her såpass viktig for meg at jeg har akkurat nå en fot ut av denne døra.
Ja.
Og at det litt sånn make it or break it for meg altså. Hvis ikke vi må på en måte, vi må gjøre noe her. Det en ting at jeg også gir det du trenger, men nå det på det punktet der jeg ikke får det jeg trenger, og jeg har begynt å liksom vandre litt i hodet her.
Og jeg tenker, her det en ting du må gjøre, som første steg, uansett hva som skal skje, og det parterapi. Fordi da slipper du å sitte og kreve... Ja, men det en utenforstående som sier sånn, vent litt.
Ja.
Hva tenker du om det? Og det godt mulig at han da... tør opp litt, og hvis han vet at det det, eller så går jeg uten at du skal begynne med trusler, da.
Ja.
Men det må vi for å få til
dialog. Og så kan det være at han også må innse sin begrensning, da, og si at det får jeg ikke til.
Ja.
Det kan ikke jeg gi det.
Men det kan jo også være at man i parterapi, at hun skjønner at, nei, det var ikke noe, det ikke bare jeg som ikke klarer å dra ting ut av deg, det ikke noe å dra ut der, det helt tomt inni det skallet ditt der borte. Men, det har ikke jeg lyst på, så da tar du den andre foten utenfor døra.
Og så, ja, jeg helt enig her, men så måtte jeg kan fortelle noe om meg selv som jeg lærte, fordi jeg også har et sånt behov for at den intime biten også handler om dialog, for meg da. Men så, jeg var jo på 71 team og bodde 31 dager i tomannstelt med Jon Almås.
Ja, lå det man.
Vi lå ikke sammen. Vi lå ved siden av hverandre, så vidt. Og Jon var jo en sånn fyr som hele tiden sa, det der har ikke jeg. Jeg har ikke det klemmegenet, jeg har ikke det der kosepuse som jeg på en måte ser på som essensielt for å fungere som menneske, som han kalte for kosepusenuse.
Ja,
det var ikke han interessert i.
Fjas enkle kallet han det,
Og så har jeg et så stålfokus på at det det riktige måten å være intim på, eller å være nær på da. At jeg, det tok litt tid før jeg også innså at Jon satt våken nesten halvannen time hver eneste kveld etter jeg hadde lagt meg for å tørke mine sko, sånn at jeg hadde tørre sko og sokker når jeg sto opp. Eller han passet på at han
Det var hans kjærlighet.
Ja, og at han passet på at han alltid lagde mat til at det var nok vann til at jeg hadde kaffe hver morgen. For han var det samme. Og så måtte jeg også liksom se litt at, men han gjør det, men det hans måte å gjøre det på. Ja. Og da satte jeg veldig pris på det plutselig.
Skjønner. Det et godt poeng, fordi at den måten som man selv gjør ting på, er jo ikke den eneste
rett. Er ikke riktig for alle. Jeg er enig,
altså det er den klassiske kjærlighetsspråk, liksom. Hva det jeg gir for å vise kjærlighet, og hva gjør du, ikke sant? Det ikke nødvendigvis at man får det man gir. At ofte så har man jo, jeg tror det ganske typisk at de tingene jeg gir, gir jeg jo fordi jeg liker å gi det, men det også fordi jeg vil ha det. Det et signal om at dette setter jeg pris på.
Ja.
Og det det ikke alltid man får, for man ikke like på det. Men akkurat om man på gaver eller tørking av skole, hva man på, intimitet trenger jo mennesker. Altså, det er jo fysiologisk måte, noe et menneske trenger, og jeg kan skjønne at hun... Heger da, som kjenner på at dette vanskelig for meg, det noe jeg mangler, og hver gang jeg tar det opp, så det jeg som problemet. Fordi han synes at jeg ikke har lyst til å ligge med han.
Ja.
det, altså jeg,
ja, sånn jeg interessert I nærhet, men det bare bikker fort over til at når
at
vi først
må være sex inn I bildet da.
Ja. Ja.
Men parterapi jo en veldig god, det å bare ha en utenforstående som kan hjelpe til med å navigere uten at man ender opp som problemet selv.
Ja.
Det tror jeg en veldig god løsning.
Og være tydeligere på det at vet du, jeg har en fot utenfor ja. Døra nå, fordi som du sier, det ikke sikkert han har fått med seg det, selv om hun føler at hun har tatt opp mange ganger, så tenker jeg hun har også tenkt veldig mye på det, snakket med veninner om det, og føler at dette her må være helt soleklart for han. Ja. Men jeg tipper hvis jeg hadde gått fra Ken også, hadde han beskrevet det som lyn fra klar himmel.
Ja. Og de har vært sammen I 20 år, og hun ja. Skriver jo at de har det mye gøy sammen. Der, liksom, og de
og
har
sexen er god.
Sex. Ja. Ja. Mm-hmm. Så på et eller annet tidspunkt så det sånn... Hva krever man av liksom, det perfekte forhold? Fordi at det finnes ikke. Det alltid en eller annen sånn liten bøss, liksom. Ja. Som sånn, åh, du skulle vært litt mer sånn og ja. Sånn.
Mm. Det som så dumt at det hun ikke får, fører til at han ikke får det han vil ha.
Ja.
Så det blir en sånn dårlig sirkel, Drakamp. På en måte. Ja.
Ja.
Og så har jeg lyst til å henge meg opp I setningen. Jeg har nå begynt å trekke meg tilbake og nok veldig fraværende I samlivet vårt. Mm. Dette en måte å provosere fram en samtale og dialog.
Ja.
Med en fyr som ikke liker samtale. Og altså, dette, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det, så det nesten kjedelig å si noe sånn... Hvis det avstand, så kan du ikke gi avstand for å prøve å skape nærhet. Det blir bare mer avstand.
Ja, rett og slett.
Og du må jo bruke de verktøyene du har, og hvis det å prate, du kan sette ord på følelser, så må du bare bruke det.
Ja. Og så finnes det jo
I stedet for å speile og bli sånn, nei, men da skal ikke jeg si noe heller.
Nei, det tror jeg aldri har fungert, det grepet der, selv om jeg bruker det innmellom selv. Nå skal man sitte her og snurre, skal jeg se hvor lang tid det tar før du spør.
Ja,
fort å gå litt. Men finnes det ikke også sånne... spill man kan spille hvor det som går på intimitet og sex og sånn, hvor en del, noen av øvelsene går på sånn, dere skal kline I 20 sekunder men det skal ikke skje noe mer rett på
jeg hadde ikke klart det, det kjente jeg nå at
det
allerede,
ble det kleint?
Ja, det var kleint
ja, men,
allerede.
Sitte...
men billigere enn samlivsterapi da
nå skal vi se hverandre inn I øynene I...
ja, og så trakk jeg det kortet nå må jeg slikke deg på må slikke på lillefingeren din I 3 minutter og sånn ja,
uten at det skal leve til noe mer ja. Da får man til litt særning igjen, ikke sant?
Wow, nei takk
nei,
nei der ikke jeg typen heller ass
Jeg synes jeg ikke kan foreslå det Kanskje Ken synes det litt For han trenger jo også øve på intimitet Som ikke leder til sex
Ja, men så lenge han vet hvor viktig dette Så ja, ok Da det greit hvis han, For ellers så vil jo det å sutte på lillefingeren til hverandre I 3 minutter Da vil det jo lede til sex da Hvis ikke han vet allerede før de begynner med det spillet At det
må stå I spillereglene
ja.
Jeg er ikke lov å ligge sammen
Nei, ok. Ja, greit. Så Siri kommer ut med nytt spill før jul.
Siri og sekshjelperen heter det. Ikke tenk på det. Følg med håndjern og det blir helt opp til grann. Timeglass og alt oppi der. Oi, oi, oi. Nei, Hege, du skriver jo at du gjør det. Har snakket med han flere ganger. Men jeg tror du må snakke tydeligere med han og strengere med han om hvor alvorlig dette for deg. Og så må du kanskje søke hjelp for at han skal komme over den knæka. Han kommer fra en familie hvor ikke de har så mye følelser.
Ja.
Han har nok det. Han bare har ikke noe... språk for å vise det, eller snakke om det eller,
og så har det jo gått I jeg vet ikke om det har vært sånn I 17 altså hun har vel visst litt hva slags type det og så det mulig at når barnet har blitt litt større så begynner du å se litt sånn men vent litt, det noen mangler her så justere litt sånn
Ja, og egne behov kan også endre seg, mine behov kan også endre seg hennes behov, Hegesine behov kan også ha endret seg
litt grann større på det totale bildet kan godt være at det fortsatt ender med at hun tenker at nei, her stikker jeg men ta med I beregningen litt annet enn akkurat det
ja, og ikke forvent mirakler for han har jo hatt en personlighet nå I snart 50 år så det ikke sånn at han I overmorgen blir en sånn fransk fyr som elsker å drikke rødvin og ha dype samtaler og pjuske på
ryggen
han blir
ikke noen type, liksom. Men han kan jo just, altså man kan, sånn som jeg rotet da jeg kan ta meg sammen
det kan du.
Men det krever mer av meg enn andre folk kanskje men jeg tar meg jo sammen og da viser jeg at jeg gjør en innsats men jeg blir jo ikke perfekt Jeg blir jo ikke petimeter-type.
Nei.
Men,
og det kommer aldri til å ligge naturlig for deg. Du
blir ikke
unna
om oss.
Nei. Så det en kamp, ja.
Ja.
Men da gjør jeg det lille...
Ken må også jobbe. Jeg skjønner jo nå skjønner jeg hvorfor hun kaller han Ken, ja. For han som en slags dukke.
Ikke sant?
Ja. Tenkte jeg ikke på. Herregud, det går litt tregt nå.
Jeg tenkte med en gang at han faktisk het
Hege og Ken.
Ja, for jeg tenkte at han het Ken, og da tenkte jeg sånn, ja, men da vet du hva du har blitt sammen med, tenkte jeg.
Ok. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være og joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på vei inn I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg, du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Vi skal til denne nye jobben. Det en fyr som skriver, jeg har endelig fått drømmejobben. Har vært ferdig utdannet I noen år, men vi I en tøff bransje, og det mange om de beste beina. Så jeg har jobbet med helt OK-relevante ting frem til nå, men jeg kjenner jeg veldig happy med dette. Det beste at det skjer samtidig som jeg og drømmedama har kjøpt oss leilighet, så ja, nå ser det liksom ut at hele livet I ferd med å ordne seg skikkelig bra. Men så må det jo være noe da, selvfølgelig. På denne nye arbeidsplassen jobber den ene jenta jeg har hatt et forhold til tidligere, rett før jeg traff hun jeg sammen nå. Min nåværende kjæreste dessverre meget sjalu, og ikke helt uten grunn heller. Hennes ex hadde et forhold på si lenge, og jeg var dessverre også utro mot henne tidlig I vårt forhold. Den jenta på jobben har vært litt på meg, så dama ikke spesielt glad I henne. Og det ikke jeg heller, men det hjelper jo lite at jeg trygg på at dette en dame som ikke har noen innvirkning på meg. Jeg vet at dama vil hate hver sosiale sammenkomst. Alle middager, alle turer og julebord vil nok bety at det blir mye friksjon mellom oss. Jeg har ikke turt å fortelle henne det enda. Jeg tror hun hadde ønsket at jeg ikke tok jobben, men det kunne jeg faktisk ikke ha gått med på. Jeg vurderer å ikke si noe, faktisk. Bare for å få roa til hun eventuelt finner ut, for det gjør hun nok. Men kan jeg kjøpe meg et år eller noe, noe som jeg helt ny, uten drama, for å så ta det når det smeller? Eller må jeg bare ta det med en gang? Hilsen Petter I anførselstegn.
Åh, Petter. Jeg tenker umiddelbart at her må du, I stedet for å ta det opp med henne og si sånn, jeg vet jo at du sjalu, jeg vil bare at du skal vite at hun jobber der.
Mm.
Ta det opp som ditt problem. Altså, si, vet du hva?
Å nei, June. Jeg kaller det June, for det min sånn nemesis.
June
ja.
Jobber på samme sted som jeg skal begynne nå.
Ja.
Og hun synes jeg så slitsom. Altså, vær ærlig på akkurat hva han skriver. At,
han liker ikke June, han.
Nei.
Nei.
Så hvis du sier det, fordi at hvis du bare sier sånn, det ikke noe mellom oss, altså, men June jobber der. Og, men du må være bare, offisøren, det synes jeg litt slitsomt.
Mm. Ja.
Ta det selv. På en måte, I stedet for at hun skal bare være en samtalepartner som
ikke legg
han...
problemet på henne bare.
Nei.
Legg det på deg selv og si at jeg også synes det vanskelig, og jeg ikke noe glad I henne selv.
Ja, det synes jeg vanskelig, I stedet for at dette at det synes nok du litt vanskelig, og du vil ikke like det når han skal fortelle det. June. Ja,
og ikke bare det, men det der å kjøpe seg det året og ta den smellen når det kommer, det da har du allerede løyet et år.
Og da vil jeg og komme tilbake da og si at jeg var så redd for at du skulle...
Ja. Nei. Og hvis hun allerede har liksom noe mistillit som ligger og går fra tidligere
helt åpne
ting,
kort.
Masse antagelig. Mm.
Ja, så det å da gå det året og ikke si noe, det bare adder til problemet som hun allerede sliter med og vil skape enda mer mistillit fremover.
Du trenger kanskje ikke, hvis Petter da mener at June litt på,
det trenger
du kanskje ikke å informere om. For det jo en følelse.
Ja.
Som, med mindre,
det virker som det noe dama klar over.
Med mindre det sånn sender meldinger og sånn, og da må han jo være tydelig på til June at jeg I forhold, det går ikke. Men hvis det bare en følelse at hun har en flørtende tone med han, det ville jeg ikke tatt med kanskje inn I den historien. For det jo, det kan tolkes på forskjellige måter.
Er det også mulighet for han å også da konfrontere June og si at dette synes jeg veldig ubehagelig hvis hun har en flørtete tone? Du må slutte med det. Det lov å si det nå.
Ja. Hvis jeg hadde ant at noen hadde en eller driver han og flørtet med meg og så tatt en sånn kaffe og sånn, nå må du slutte å flørte med meg. Så flaut. Hvis bare Det är bara vanligt hyggligt. Ja. Inte sant? Nej, men det är grejt. Då tolkar jag det fel.
Jo, men det kommer an på hur på hon är då. Ja, ja visst det är en ex som du faktiskt har. Du har haft någon samtal här uppe genom livet med denna personen och visst ja. Det är en ting är visst det är en flörtande tone som kan tolkas flera vägar utifrån vad han føler. En annan ting är visst hon faktiskt gör framstöt. Ja. Som kan vara obehaglig på jobb
men
da generelt.
Men då må Petter också vara god och snacka om kärsten sin i sociala sammanhang, nämna henne för juna, ta henne med på ting, visst det är naturligt.
Ja.
Visa helt tydligt till alla på jobb att jag har kärsten som jag är väldigt förnöjd med.
Ja.
För då tror jag det roar sig automatiskt.
Mm.
Hvis han bara sån jag vet att du har kärsten men det blir aldrig nämnt eller
Men kan jeg snu på det også og si at jeg helt enig I at man skal ikke la denne jobben gå på grunn av hennes jalousi.
Nei.
Det jeg også helt enig
I. For det hos henne. Og, det og det jo tydeligvis gode grunner til at hun føler det sånn, men, men det noe hun må jobbe med.
Ja.
For han, hvis han bare spiller med helt åpne kort og sier at jeg skjønner at dette kjipt, det det også for meg, men vi skal ikke lage noe problem ut av dette, fordi at det oss to, og det har ikke noe innvirkning på meg og min hverdag, bortsett fra at det irriterende at hun der
og så må på et eller annet vis. Da. Og så tenker jeg at, jeg synes også løsningen her at Petter kommer hjem og sånn, åh, søren altså, nå trodde jeg virkelig hadde landet drømmejobben, og det det jo, men hun der, og så må han overdrive hvor jævlig han synes June
ja.
Og legge frem, det ikke hans problem engang, og ikke dameproblem, men det June som problemet, hvorfor hun der, håper hun slutter og sånn, og da må gjerne male på med stygg og dum hun altså ja, det mener jeg, bare baksnakke henne, massivt. Ja,
begynn å kalle henne for Janice fra Friends.
Ja. Mm. Og gjerne, ikke snakke mye om henne, men sånn bare, fordi det har vært min nøkkel til sånn jalousi I mitt forhold, fordi jeg vet at jeg jobber I et yrke ved at jeg stadig treffer liksom, nye spennende mennesker egentlig, at jeg ganske god omfor min mann, og overdrive ting jeg ikke liker ved nye mennesker.
Bruker det altså,
jeg
som en si, sånn,
vet du hva? Nå har jeg begynt å jobbe med en fyr, han helt utrolig dyktig I jobben sin, det så gøy å jobbe med han. Stakkars hun som det samme, han legger jeg på ja. Det uten at jeg egentlig mener det. Ja. Sånn. Fordi han kunne aldri at noen ja. Faller, tenk at noen ligger med, altså sånn bare, for jeg må avmystifisere, altså jeg må gjøre de uattraktive I hans øyne, hvis du skjønner, altså, ja. Jeg må bare gjøre, at han skjønner at det helt uaktuelt, for det jo trygge han I det.
Ja. Betryggelse for henne.
Ja. Og det kan Petter gjøre med June, han må bare...
Og så kan han vel si på jobb til en leder, at bare hvis de skal sette sammen, nå vet jeg ikke hva slags jobb dette men team og sånn, at bare hun eksen min.
Ja.
Så ta det med I beregningen, bare at det ikke... Hvis jeg kan sette sammen noen andre
ja.
På... Grupparbeid som jeg regner med at du driver med så gjør gjerne det da
og så vil jeg ikke framføre men og hvis vi skal på sånne turer og julebord og sånn som vi sikkert skal på fremover så kan han også overdrive den tryggingen litt I begynnelsen på sånn, sånn
han må sånn, komme hjem sånn cirka når han har sagt altså ikke push det
nei, og hvis vi sover borte så sånn jeg passer alltid på FaceTime med mannen ja. Min fra hotellrommet liksom bare for å trygge han på sånn
ja
ikke nå lenger, altså, men I starten så gjorde jeg det bare for sånn, det sånn typiske typiske steder hvor sjalu mennesker kan finne på å bli sjalu
ja.
Der må du ligge litt I forkant
ja.
Ja. Ok Petter, gratulerer med drømmejobben ja. Her må du jobbe litt også parallelt med ja. Å trygge dama som
og du
sjalu
må si det.
Og du må si det med en gang
for som du selv sier, hun kommer til å finne ut av det på et annet tidspunkt ja. Og da
vi
Og da får ikke Roddeland deg
greia. Nei, nei,
nei, nei. For da har du jo ljugt, så hvorfor, hva skal, ja. Hvordan skal vi vite at du ikke ljuger
for selv? Så da kommer den forrige historien opp igjen, og så det ferdig.
Ja.
Lykke til.
Okay. Lykke til med det. Ok, her den som starter bra. I februar ble jeg mamma til verdens nydeligste gutt, kallet han Isak. Jeg elsker å være mamma, og jeg uendelig takknemlig. Det var ikke selvsagt at dette skulle skje. Mannen min, kallet han Jakob, som jeg har vært sammen med I 12 år, gikk med på å prøve da jeg ymtet frem på at dersom det ikke ble barn med han, så måtte jeg begynne å tenke på om jeg skulle bli hos han, eller forsøke å finne en annen som også ville ha barn. Deretter fulgte 1,5 år med prøving og 3 spontane aborter før det endelig satt. Videre hadde jeg et krevende svangerskap med, og barseltid med hyperemesis, sorry, jeg ikke så godt å lese fremdord, ekstrem kvalme, betyr det, og bekkenløsning. Begge deler så ille at jeg var sengliggende og sykemeldt nærmest hele svangerskapet og de første månedene etter fødsel. Statistisk sett det høyere sannsynlighet for at jeg får dette også ved et eventuelt neste svangerskap. Oppsummert, en veldig krevende prosess, emosjonelt og fysisk, både for Jakob og meg. I forkant av fødsel var Jakob innstilt på at det å få barn kom til å bli skikkelig fælt. Han sier nå at det ikke ble så ille som han trodde at det skulle bli, og at det var verdt det. Og det fantastisk å se hvor glade de i hverandre, og en herlig sønn-papparelasjon. Men her kommer mitt problem. Han sier at han synes et barn passe, men jeg vil ha en til! Ikke med en gang, altså, men når Isak to, tenker jeg det har vært pass å prøve å få en til. Og jeg har latt dette skinne igjennom, vi har ikke begynt å snakke konkret om det, så det hun lurer på hvordan kan jeg gå fram for å øke mine sjanser for at vi en vakker dag en flokk på fire? Gi meg gjerne innspill på en plan jeg kan iverksette over det neste 1,5 året.
Okay. Det
Tegn og forklar, folkens.
Ja. Ja. Det jo å sørge for god stemning frem til det valget skal tas, da.
Ja.
For det jo, hvis han ser tilbake på La oss si når Isak to år da, hvis hun skal begynne å ymte frem på da, eller ta det opp ordentlig, så hvis de to årene har vært dårlig for parforholdet, altså ikke en drømmescenario for familien, så det jo ikke så fristende.
Nei.
Men det jo som, for eksempel da vi fikk hund da, så synes vi at det gikk så bra, så da fikk vi en til.
Ja.
Det var ikke planen.
Nei.
Men det var jo bare en impuls, fordi at vi vil ha...
Valper er søte og så videre.
Ja.
Ikke sant?
Og så gikk det jo så bra.
Og så gikk det jo så bra med nummer en. Så det jo, tenker jeg, jo det viktigste. At det bare sørger for å liksom, ha et velsmurt familiemaskineri.
Men gikk det så bra med to hunder? Bare en lite oppfølgingsspørsmål. Gikk det så bra som dere...
Nei, det var en helt annen type da.
Ikke sant?
Neste. Det ble jo ikke... Det kloning av den første.
Sånn det jo gjerne med unger også.
Fordi det også vil jeg jo tro at hvis det går det en to års tid, og der hun her selv synes at de to årene har vært skikkelig grusomme,
ja.
Så det jo også litt rart å ville tvinge gjennom et barn til når du synes dette har vært helt jævlig selv.
Ja.
Så det igjen ligger jo litt sånn til grunn her at hun også har synes disse to årene da oppimot fine, at det gode år selv, og at du selv har lyst på disse to barna, ikke bare tenker at jeg må ha to barn.
Men du kan jo vente litt, for jeg husker at da jeg fødte min første sønn, så var jeg litt sånn, dette må jeg gjøre igjen nå! Altså man jo litt...
Og du husker? For da jobbet jeg også en gang, du var helt euforisk, mer gravid.
Ja, ja, og så ble det to til da.
Ja.
Men vent nå litt, for nå begynner hun å stresse det allerede nå.
Ja. Vent og kjenne litt etter selv
også. Kos deg, og kom liksom i gang med litt barnehage, og få tilbake litt kropp og forhold og sånn.
Mm.
Og så kan dere, for du, det jo ikke sikkert at du kjenner det samme. Jo, det det.
Men han har jo også sagt her at han synes dette gikk mye bedre enn han hadde sett
han
for seg.
Han virker jo positiv også.
Det kan hende at hun har også en liten andel her som bare hennes frykt, som hun legger på han på en eller annen måte.
Men jeg skjønner for eksempel, jeg har jo da fått tre barn på slump, sånn sett, uten at det har vært planlagt.
Ja, ramla inn, ramla ut.
Ja, ja. Og jeg tror jo ikke vi hadde fått de barna hvis vi hadde satt oss ned og sånn, ok, skal vi planlegge å få et til?
Her er planen.
Så det var jo deilig at det bare skjedde, på grunn av manglende forståelse for prevensjon da.
Ja.
Hvor skal den greia her?
Jeg vet ikke hva dette
Og det skjer så fort da.
Men her virker det som at her må det jo planlegges, og det jo mye... For hvis man får muligheten til å planlegge, så er det jo, ok, men nå ungen under et år.
Mm.
Nei, men la oss kose oss med dette barnet.
Mm.
Det for tidlig å begynne å prate om det kanskje nå. Hvis han han må bare sette seg litt i farsrollen og se at spedbarnsperioden går over og at det blir gøyere og gøyere.
Det jo litt timing dette her også, for jeg tenker det noe med... og der jo folk forskjellige. Jeg husker bare at jeg tenkte at hvis jeg skal ha en til,
ja,
så kan det ikke gå for lang tid, for jeg orker ikke at jeg er over alle liksom babykneikene, og som rykker tilbake til start.
Ja.
Jeg demonterer ikke det der stellebordet, og som jeg...
Trappegrinn og greit å ha
det
oppe.
Nei, bare ha det oppe.
Ja.
Men samtidig, hvis det sånn at det har vært vanskelig graviditet, vanskelig barsel, vanskelig så det deilig å få kjent på noen sånn solskinnsdager før man skal inn i det der på nytt.
Ja, for henne også, tenker jeg.
For det blir enda tøffere neste gang når han skal ikke bare passe på en kone som ligger og kaster opp i 9 måneder, men du har også et barn du skal passe på. Ja, men der kom det ett til som du måtte passe på i de første. Så jeg skjønner at det kan være litt sånn virke litt avskrekkende, kanskje.
Ja.
Jeg ville hvertfall ikke, jeg ville ikke ymta nå i det neste året hvertfall, hvis det har vært litt sånn antydning til mas i 1 år, 2 år, og så begynner å kreve, da han allerede, han lei av at du snakker om barn nummer to, så da det jo mye vanskeligere. Så jeg ville bare
gi det et år.
100 fokusert på hvor koselig det var med dette barnet.
Mm. Ikke nevn søsken i det hele tatt. Og ikke nevn. Så kan du begynne om et års tid. Ja. Bare, og da tar du det opp på en ordentlig måte. Altså sånn,
ja, en gang ordentlig er bedre enn 100
ganger. Jeg har lyst på et barn til.
Ja. Mm. Og så tenker jeg, hvis det bare, det blir ikke et barn til, så tenker jeg, ikke tenk på det barnet du ikke har. Tenk på det barnet du har.
Ja.
Altså,
helt
ærlig.
Og det går
helt
fint å ha et barn også.
Jeg skulle veldig, altså jeg veldig glad I begge barna mine, og jeg har lyst til å ha begge for bestandig. Bare si det før jeg sier det jeg nå skal si.
Ja.
Livet med ett barn høres helt nydelig ut. Altså, ja. Jeg ville bare ha ett barn. Nå har jeg to da, og så ble jeg glad I begge. Det jo.
Du han på det.
Jeg litt han. Men som jo også da, dessverre da, sier at hvis han ikke vil ha et barn til, og han får et barn til, så blir han like glad I barn nummer to. Ja. Så ja. Men ikke mas. Det mitt,
Nei, det tror jeg
ytterste tips.
Og ikke sånn småhinting. Det hadde vært litt gøy med to da, hvis du ser noen på lekeplassen med to barn.
Ja.
Bare det mas. Dropp det, og så ta det heller ordentlig opp om
og heller kose
et års tid.
Seg I disse to årene.
Ja.
Ja. Lag det til verdens beste to år.
Ja. Det tror jeg den beste måten å groome han på.
Wow.
For det vi holder på med, ikke sant?
Ja, 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 ja.
Nei, jeg faktisk litt sjokkert over denne samtalen mellom dere to. Jeg var sånn, åh, det så sneaky, ja.
Ja, 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 ja. Og jeg skjønner sånn... ikke prevensjon.
Nei, ja, ja, ja. Det så sneaky, ja. Så jeg satt litt på siden her nå og var litt, ja.
Ja, men pass deg for kvinnefolk.
Altså, jeg holder meg til mannfolk,
ja. Ja, jeg tror ikke det så godt. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være å joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, hører Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Ok, enda et barnespørsmål.
Ja.
Orker du, Adam?
Ja, ja.
Ja, 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 ja. Datteren vår blir 12 år I desember. Jeg prøvde å regne på det, at jeg tror det går siste året på barneskolen. Bare sånn at du sånn, ja.
Ja.
Og for første gang på flere år har hun faktisk lyst til å feire den med venner. Bare det å kunne skrive ordet venner får meg nesten til å gråte, for det har hun ikke hatt mange av. Vi flyttet hit vi bor nå da hun gikk I tredje klasse. Frem til da var alt fint. Hun trivdes på skolen, hadde mange venner, var glad og fornøyd, men på denne nye skolen var det en helt annen stemning. Allerede som så små, altså tredjeklassinger, så var det mye rivalisering mellom jentene. Det var utestenging og tilløp til mobbing. Jeg oppfattet heller ikke foreldregruppa som særlig på ballen I forhold til å ta tak I problemet. Det var ikke lett å være de nye, hverken for oss voksne eller for vår datter. Vi tenkte I starten at det bare var tilvenningsproblemer, men I løpet av første halvår utviklet hun skolevegring. Hun var nesten bare hjemme og var mye lei seg. Lang historie kort. Vi jobbet steinhardt for å få henne tilbake på skolen. Jeg tok fri fra jobb og var der sammen med henne, og vi prøvde å jobbe med skolen og foreldregruppa for å løse opp I ting. Vi skjønte etter hvert at hun ble mobbet, og det var spesielt en jente som plaget henne mye, og som fikk med seg de andre jentene på utestenge vår. Hun ble invitert til datteren vår ble invitert til bursdagsselskaper, men fikk samtidig beskjed fra jentene om at hun ikke var ønsket der. Hun feiret aldri sine egne bursdager, I hvert fall ikke her, vi dro heller på besøk til vår gamle adresse og samlet venninnene der, som hun heldigvis fortsatt hadde, og har kontakt med. Hvis ikke så vet jeg ikke hvordan dette hadde gått. For ett år siden, med mange forsøk og ulike tilnærminger fra oss voksne, ble løsningen til slutt at vår datter på mirakuløst vis fikk kontakt med en jente I klassen, helt på egen hånd. Hun fortalte hvor tøft hun syntes det hadde vært, og denne jenta brøt sammen og fortalte at hun ikke hadde turt å gjøre som de andre. De to ble gode venner, og etter hvert så kom den ene etter den andre på banen og tok kontakt. Så nå de en liten gjeng, de, og de har det kjempefint. Vi bærer ikke nag, og vi har god kontakt med foreldrene. Men denne ene jenta prøver fortsatt å ødelegge. Hun stygg med jenta vår, hun prøver stadig å få med seg jentene på å gå imot henne igjen. Hun får holde på, tenker vi. Vi har prøvd flere ganger å snakke med foreldrene, men de virker helt håpløse, så vi har faktisk gitt opp. Nå skal hun jo da feire bursdagen sin, men hun helt steil på at hun ikke vil invitere den jenta. Regelen sier at man må invitere alle, og vi som har vært så opptatt av at andre skal gjøre ting riktig, ikke utestenge og så videre. Så nå vet vi jammen ikke hva vi skal gjøre. Jeg synes det skikkelig vanskelig å skulle inkludere denne jenta etter alt hun har stelt i stand, men hvem vi da? Skal datteren vår nok et år ikke feire fordi hun nå skal ta hensyn til henne som har ødelagt alle feiringer de siste årene? Hilsen fortvilet mamma.
Ja, jeg kjenner jo på for min del, min første reaksjon liksom å bare, nei, hun skal ikke dit liksom. Jeg hadde vært så smålig, jeg hadde det. Men jeg ser jo at det riktige her må jo være selvfølgelig at alle skal bli invitert, og så videre.
Ja.
Men jeg kjenner at jeg sliter selv nå.
Jeg enig, det riktige å invitere, men må man alltid gjøre det riktige?
Det jo... også, og hun har jo virkelig ikke lyst, denne jenta Nei. Som har blitt utsatt for det, så det Nei. Gjør jo dagen hennes antageligvis dårligere. Mm. Jeg ville vel... Nå sier hun at det god kommunikasjon i foreldregruppa, bortsett fra...
Disse...
Ja, jeg tenker jo at egentlig så burde jo den jenta som... For det jo synd på henne også, mm. som holder på sånn. Mm. For det kommer til å bli problemer fremover.
Ja.
For
så
henne.
Kommer det nok fra et sted.
Klart det gjør det. Så hvis man kunne fått til en samtale mellom den jenta og hun som skal ha bursdag,
mm-hmm.
Med foreldrene, og bare snakke sammen om det som har vært, kanskje det bidrar til at den bursdagen, at hun ser henne på en litt annen måte, og kan ta henne med på den bursdagen uten at det blir kjipt.
Mm-hmm.
Og så viser de at sånn large ønsker vi å være med folk.
Så handler det vel også noe om at man som forelder skal vise barna hvordan vi løser konflikt?
Ja.
Spørsmål til?
Ja,
ja. Ja,
helt
korrekt. Hvordan synes du det går?
Det stemmer, hilsen oss som sitter på fasiten.
Ja.
men det jo, hvis jeg skulle ha bursdag også, og var tvunget til å invitere noen en bare... som har vært kjip med meg, liksom. Jeg hadde jo ikke hatt lyst til det.
Nei.
Men... Og prøve, i stedet for at det skal fortsette, fordi at hvis hun ikke kommer i den bursdagen, alle blir invitert uten henne, så er jo det, det setter jo i gang noen mekanismer hos henne, og hvis
måten
hun løser
vonde konflikten.
Følelser på er splitt og hersk med de andre i klassen, så kommer det til å fortsette.
Ja, ja. Det er jo bare å fore på, den konflikten kommer jo bare til å fortsette.
Og hvis dette skjer i skoletid også, så er det jo, kan det jo være, uten at lærere har jo nok å holde på med, men... Det er jo noe som skjer i skoletiden også.
Ja.
Så snakke med læreren om problemet, og om de kan ha en samtale sammen de to, med en lærer til stede da.
Ja.
Eller foreldrene.
Det bare virker som om de har virkelig prøvd samtaler med foreldre, foreldregruppa, foreldre til denne jenta, skolen, at det ikke liksom fungerer. Så jeg lurer på, kanskje det bedre på en eller annen måte å bare vise den rausheten, og tenke sånn, hun... Denne jenta sliter med et eller annet som tydeligvis kommer hjemmefra, for det er noen vanskelige foreldre her også, så her må det være noen mangler et eller annet sted, antagelig. Nå skal vi vise at vi er rause mennesker og invitere, og vise hvor hyggelig det er. Men da må det jo, og dette er en av de tingene jeg er mest opptatt av kanskje som forelder selv, er min største mulighet til å påvirke er jo at jeg oppdrar mine barn. Og så er jeg også veldig åpen i forhold til de andre barna når, hvis foreldre kontakter meg og sånn, men hvis det oppstår noe med mine barn som de blir lei seg for, eller det er noe de ser vanskelig, så bruker jeg minimalt med energi på å få gruppa til å endre seg sånn at det skal bli lettere for mitt barn. Jeg bruker all energien min på å styrke mitt barn i å takle den situasjonen. Og det virker jo som de har fått det her, i og med at hun, datteren her, har jo klart dette på egen hånd, hun, å komme seg inn i gruppa ved å få en venn, snakke, åpne seg, ikke sant? Så har hun jo klart det. Og hvis de kan klare å få datteren sin også til å forstå hvorfor det er viktig og riktig å invitere denne jenta nå i din bursdag, så synes jeg det hadde vært det beste, at hun, barnet selv, viser denne rausheten uten å inkludere lærer, foreldre. For noen ganger synes jeg bare vi gjør noen sånne unødvendige omveier rundt barna for å liksom gjøre verden lettere for de.
Mm.
Som jeg bare tror er litt sånn bjørnetjeneste på sikt.
Men jeg har, det er viktig for foreldrene også å prøve å si noe om denne jenta som handlingsmønstre er i til den bursdagsjentas øyne er bare ondt, hun kjip liksom. Mm. Men det jo synd på henne også, ja. Som trenger å gå til så drøye utslag for å bare posisjonere seg selv. Posisjonere seg selv.
Tenk sushi.
Men de gangene jeg har prøvd sånn, å se perspektivet til de andre barna også, hva de står i, så det ofte sånn, men du skal jo høre på meg, liksom, hvordan jeg opplever det. Så man kan ikke bare sånn undergrave eget barn heller.
Nei, nei.
Men
for det beste hadde vært at datteren her har sagt sånn, du invitert til bursdagen min, men du jo klar over vår historie. Du har ødelagt mange bursdager frem til nå. Du hjertelig velkommen i min bursdag, men den ødelegger du ikke. At hun får en liten fjem, noen ganger også, hvis man oppfører seg dårlig over tid, selv om man, det kommer fra et sted, så tror jeg også man trenger en liten sånn, litt sånn kaldt vann i ansiktet. Noen ganger så trenger man en støkk, på en måte, for å endre adferdsmønster også. Det har jeg også opplevd liksom, ute der hvor vi bor, hvor liksom en av mobberne fikk seg en støkk, plutselig følte på litt utenforskap, som sikkert ikke var en veldig god periode for vedkommende, men som førte til at dette barnet også ble mer ydmykt, fordi man så den andre siden.
Mm. Og så det jo sånn, hvis hun hele tiden har, og, de jo barn, og har oppført seg dårlig, og aldri får sjansen til å vokse og oppføre seg bra, da. Og du blir sett på som den dårlige personen, så blir du helt desperat, uten at du har verktøy til å, liksom, hva du skal gjøre med det. Så gi henne en ny sjanse til at, vet du hva, for 3 år siden så holdt du på sånn, men vi kan forandre oss, og det går an å rette opp i en del ting, da. Så det taler jo for, mener jeg, at hun skal bli invitert for å vise at, ok,
men det krever en enorm styrke, for har du blitt mobba, så har du ikke noe lyst til å ha mobberen i rommet, så fordi man blir jo liten med en gang.
Ja. Og de andre barna også reagerer på det. Men da har du på en måte snudd da, fra at den mobberen nå blir stående igjen utenfor.
Ja.
Med en grunn, fordi at det sånn, når du har oppført deg sånn, så er det konsekvensen da.
Bitt litt rann karma oppi det hele.
Men de jo litt små til å liksom skjønne konsekvensene av, for de reagerer jo bare på, og har jo sin oppvekst og sin bakgrunn og,
og jeg vet ikke om mobbere alltid vet at de mobber,
på en måte. Nei, det tror jeg nok ikke de gjør heller. Fordi de responderer jo antageligvis på noe hjemme, ikke sant? Som de tar med seg ut, og som slik løser vi konflikter hjemme, så slik løser jeg det.
Og så det en enorm usikkerhet hvis du nødt til å si sånn, nå vi bestvenner, nå holder vi henne utenfor. Ja. Da du jo bare redd for å være alene selv, da.
Ja.
Ja, så høres ut som foreldrene også, kanskje til denne jenta som utestenger, når de ikke vil gå i dialog med andre foreldre, så kan det høres ut som om de også er kanskje sapt ute med liksom fiendebildet, så når datteren deres kommer og sier sånn, nå sier de at jeg mobber, så kan de tippe at når foreldrene sier sånn, for noe tull, de folka der, og så er de behandlet på en måte som gjør at datteren tenker at det hun gjør er riktig.
Men kan de sende bare en melding til foreldrene og si at invitert, de har hatt en historie som sånn og sånn, men vi synes det viktig og håper at det en hyggelig kveld for jentene å feire bursdagen, så de klar over
rausheten.
Både rausheten, men også at dette har jo vært en historie som vi håper at ikke gjentar seg, sånn at de får muligheten til å prate med sin datter om det da, før hun kommer.
Det
er vanskelig, ass. Eller så, bare inn fra siden da, de 12, da begynner man jo, for i starten så det sånn at alle skal med på bursdager, og så etter hvert så det jo, så lenge alle har noen, om man 4-5 stykker som drar på kino, eller på et eller annet tidspunkt, så løsner jo det der opp.
Rundt 14-15 vil jeg si.
Jeg lurer på om det på ungdomsskolen. Du skal over på ungdomsskolen før du løser opp i gruppen. Altså. Selv jeg vet jo at noen gjør det uansett, men kanskje jeg tipper som hvis du har invitert 2 i klassen, dro på kino, så er det nok litt innenfor.
Ja.
Hvertfall med hennes historikk, så tenker jeg at det godtar de. Men ikke 8 av 9, hvis du skjønner. Da er det utestenging. Men jeg tenker også bare et litt deilig scenario fra en som synes det lett å sette seg inn i det å være 12 og hevngjerrig. Så hadde det vært en gyllene anledning til å jeg er veldig glad i å heve meg over ting.
Ja.
Og kunne gå bort til mobberen og på en måte være den nå som har venner og som skal ha bursdagen og si sånn, her, du er invitert til bursdagen min.
Du kan få lov å komme.
Du er selvfølgelig hjertelig velkommen. Jeg skjønner at det er litt vanskelig for deg. Men det er jo folk der du kjenner også. Og på en måte bare kose seg med følelsen sånn, nå det jeg som har overtaket.
Men det ikke sånn hun har holdt
Jo, men en gang, og bare, jeg har ikke feiret bursdag på mange år, være raus, rent sånn i praksis, du invitert, her, jeg kaste litt sånn smuler til deg, så du kan få komme, du kan få komme i min bursdag, henge med meg og vennene mine.
Da gir du også beskjed om at du ikke ønsket. Du kan få lov å komme, men du ikke ønsket.
Ja, det jeg har blitt utsatt for.
Ja,
Hun blir invitert.
Men man har lyst til det.
Foreldrene kan ikke det. Men jente 12.
Du, man har lyst til det, man har lyst til det.
Ja,
jeg skjønner det.
Jeg 12 hadde gjort det. Og så hadde jeg håpet at mamma hadde på en måte ikke bivånet, men jeg hadde gjort det.
Jeg kan jo si da, fra å være liksom en liten skjev femi-gutt da, og med å møte motstand på skolen da. Jeg snakket mye med mamma i voksen alder, hvor viktig det var for henne at jeg alltid visste at jeg var liksom trygg hjemme, sånn at jeg var trygg nok til at jeg klarte å ta det som sto der ute, var en ting. Og så var også mamma veldig flink til å guide meg gjennom til de som oppførte seg kjipest mot meg, forklarte mamma meg at det fordi de er litt dumme. De kan ikke, de har ikke informasjonen. Og så forklarte hun meg også at de antageligvis har det vanskelig hjemme.
Og de kommer de til å møte på resten av livet.
Ja, men det det gjorde for meg som 12-13-åring var at jeg syntes synd på dem.
Ja.
Så jeg møtte de på skolen med tålmodighet og kjærlighet. Jeg gjorde det altså.
Ja, da hevet du deg over på en måte.
Ja, så for min del så funket det at jeg liksom fikk et slags voksen innsyn i at denne personen her som kjip med deg antageligvis har det ganske fælt hjemme.
Og da blir det ikke så skumle.
Nei, hun tok vekk noe av det som gjorde at jeg sto så godt i det når de var kjip med meg. Så fra liksom jeg var liten så var jeg mer sånn som da gikk bort og bare klemte de. Liksom.
Ja.
Og sto godt i det da. Men da hadde jeg også kommet til det punktet der jeg hadde styrke i mine venner. Jeg sto ikke alene.
Og det har hun
det,
jo nå.
Det mener jeg, og det det jeg mener at moren din gjorde så godt og riktig, at hun brukte sin energi på å trygge deg, til å kunne stå i den stormen det der ute, fordi den stormen får du gjort. Du kan gå i 100 møter med skole og andre foreldre og sånn. Det er drittfolk der ute, det får du ikke gjort noe med, men du kan trygge ditt barn nok til å kunne stå i det. Og det tror jeg alfa og omega, å bruke energien der, i stedet for sånn, gå i enda et møte som ikke, hvor de foreldrene som burde vært der faktisk ikke dukker opp.
Ja.
Men man har jo jævla lyst til å kjøre hardt mot hardt.
Ja,
man har jo lyst til det, jeg kjenner
det
selv.
Ja, jeg kjenner det,
men
jeg lander på
raushet.
Og invitere alle.
Jeg også gjør det. Si at det det dere mener at datteren dere skal gjøre. Forklar hvorfor, og tryggen i at det kan gå bra. Og så får vi håpe at hun legger til en liten sånn ekstra snert på det hele da, hun på 12. Det må jeg lov å håpe. Ok, et juleproblem til slutt. Fra Kari. Hei, Siri og dine gode hjelpere. Jeg har et lite juleproblem, jeg håper dere kan hjelpe meg å løse. De siste årene har jeg og samboeren feiret jul med min familie, og sett hans en eller annen gang i løpet av romjula. Det har vært helt ok for han, men noe jeg så klart føler litt på. Vi har i år kjøpt oss hus og bestemte oss for å rokke om litt på tradisjoner og feire jul hos oss med begge familier, det vil si mine foreldre og hans mor og bror. Og her kom problemet. Jeg har en mormor som ikke vil komme til oss, og dermed sitter alene på julaften. Mine tanter og onkler spredt litt utover hele Norge, og de har annenhver jul med oss og partners familie, og i år alle borte i jula. Mine foreldre og jeg feirer alltid med mormor, men nå som hun ikke vil til oss, vet jeg ikke hva vi skal gjøre. Mormor sitter i rullestol og avhengig av hjelp fra hjemmesykepleie og så videre for det meste. Og det derfor hun ikke kommer. Vi har snakket masse, og jeg skjønner henne godt, men jeg klarer liksom ikke å ikke ha dårlig samvittighet for å la henne være alene. Hun mener selv at det blir så mye stress og mas for henne om vi flytter julaften ut til henne, og hun helt klar på at dette noe hun har valgt selv. Skal jeg la henne sitte hjemme alene på småbruket sitt ute i skogen på julaften? Eller skal jeg dra både samboer sin familie, som hun aldri har møtt, og foreldrene mine ut til henne, enda hun egentlig ikke vil? Hjelp, kall meg Kari.
Jeg mener jo her at det kommer jo 100% fra at hun synes at hun selv er et styr og et problem, og at det vondt og vanskelig for alle, og så vil på og så offre seg selv da, ikke sant, denne mormoren.
Ja, kanskje.
Føles det jo litt sånn ut.
Ja, ellers så kan hun kan jo enten være sånn, og det blir for mye for dere, eller det blir for mye for meg.
Ja.
At hun synes det blir for stress og uoversiktlig og mye nye folk. Hun kan bruke det som unnskyldning også, fordi at
hun
vil ikke.
Så det vår familie gjorde med bestemor da hun ble eldre og ikke var helt liksom sporty lenger og til beins, så valgte hun noen timer som hun orket, og så kjørte vi frem og tilbake, og så kjørte vi henne hjem da det på en måte ble for mye for henne, rett og slett.
Men man kan knäcka det ner lite, tänker jag, I hvert fall før det blir endelig nej. Ok, vad är det du ser för sig som blir problematisk? Det är hvordan jeg skal komme dit. Det kan jo hende at hun lett stresset, at hun ser for seg masse løse tråder som ikke ser en ende på.
Men man kan gjøre det et par timer på dagen. Man trenger ikke være middagen, liksom.
Og nå vet jeg ikke hvor langt unna det da, men da må man møte den litt på, ok, men vi kan hente deg, vi ordner med rullestol, ikke noe problem, prøver liksom, og vil du fortsatt ikke komme da, så det.
Ja, hvis hun generasjon ikke vil være til bry for andre, så tror jeg det sitter langt inne og ikke føler at man til bry for andre, hvis man trenger, kanskje hun trenger hjelp på toalettet, hun trenger hjelp med å kle av og på seg når hun kommer og går, at alt det tenker hun, og det ikke noe, selv om Kari her sier det ikke noe problem for oss, så kommer denne mormor til å tenke sånn, det til bry for
men kan man også, ikke sant, man kan jo også velge å ta med de nærmeste og barna eventuelt, det kommer jo an på avstanden selvfølgelig, men å dra dit på dagen, og så drar vi hjem til middag på kvelden.
Det vil jeg ha sagt, at samboeren ordner med ribbe og surkål og hva dere må spise og holder det der greiene, hvis du tar med ungen og din familie, ikke hans familie, men din familie, er hos henne noen timer på dagen, spiser grøt eller et eller annet hun veldig glad i, åpner pakkene til og fra mormor sammen med henne og feirer en julaften, har juletre og alt, og så når klokka blir, når sølvguttene begynner å synge, så drar du hjem til familien til mannen din i deres
hus. Tre timer skjer til deg, da blir det jo litt
Ja, for kommer litt an på avstanden da,
Så kan man gjøre det på lillejulaften også da.
Det også går an.
Hvis avstanden lang. Går det an?
Jeg tror ikke avstanden lang. Da hadde hun nevnt det, i og med at hun anser det som et alternativ å ta med seg svigers hjem til henne på småbruk. Sånn. Jeg tror, det lukter ikke veldig avstander her. Jeg tror ikke det, altså.
Men det hvis det det, så dagen før,
ja. Med en tante til kjæresten min som, nei, det blir for mye styr og julaften og sånn. Enten vært hos henne da, og vi inviterer, og så det jo opp til folk om de vil komme eller ikke. Men det går an å ta lillejulaften for eksempel, og så går det kanskje an å legge til, du vil ikke at det skal være mye styr for oss, men det litt styrete for oss faktisk hvis du ikke kommer. For da får vi dårlig samvittighet, og vi ønsker jo å feire sammen med deg, så det blir mer styr hvis du ikke kommer, enn hvis du kommer. Så, men å høre liksom, hva grunnen til at du ikke kommer, det fordi at det så mange utfordringer som du, ikke, som du trenger hjelp til, så kan du bare trygge på at det null stress for oss. Det løser vi, det løser vi. Kanskje du tenker hvordan jeg skal komme hjem. Da bør en av i slekta tilby seg å kjøre, for eksempel.
Men på et eller annet tidspunkt så skal man også høre på den personen som sier sånn, jeg vil ikke, for det noe som jeg selv synes veldig, veldig irriterende, hvis jeg prøver å si sånn, det
ikke.
Ikke et problem. Jeg vil være alene hjemme på nyttsaften. Det ikke alltid det et rop om sånn, spør meg igjen, si at dere virkelig vil. Noen ganger så sånn, det det jeg har lyst til, og det ikke noe stress for meg. Og, det og når faktisk... det kommer da sånne venner som skal, fordi de har et behov for at jeg er sammen med de på nyttårsaften, så blir jeg sånn, vet du hva, nå må dere gå bort. Hvis ikke dere nå stoler på at når jeg sier at jeg helt komfortabel, og jeg foretrekker å være alene nå,
men
så må de
igjen
høre på
da, Siri, så det jo også, dette en mormoren til noen, hvis du sitter der som bestemor, liksom, og sånn, jeg vil ikke se barnebarnet mine, dra til helvete, liksom. Så må det jo være lov å si, men du skjønner at barnebarnet har også veldig lyst til å være sammen med deg.
Om jeg tror det julaften, så jeg tenker sånn, de skal jo ses i jula, så her må vi finne en løsning som handler om på dagen, lillejulaften, første juledag eller sånn, men hvis du tenker at akkurat den der ribbe og surkål klokka 7 på
helt
julaften,
i orden.
Det beste for meg hadde vært å bare være hjemme, og så ses vi dagen før eller dagen etter.
Og det jo mange som sitter alene på julaften, for vi maler et sånt bilde om at det så størselig. Det mange som velger det selv. Og også når man blir litt eldre, så bare, med så mye folk og en svigerfamilie jeg ikke kjenner. Nei, kunne ikke brydde meg. Altså, da vil jeg heller være alene. Og står greit i det at det ikke noe problem, da. Så akkurat sånn som du sa, å overkjøre at nei, men det blir jo størselig for deg. Det ikke nødvendigvis det for alle. Fordi å sitte sammen med en stor gjeng og masse gaver og unger og sånn, det kan bli veldig slitsomt for en del gamle folk. At de tenker at ja, det blir for mye for meg.
Ja.
Og det jeg også helt enig i, så lenge det da ligger til grunn til at men barna har veldig lyst til å se mormor her, sånn at vi kommer da enten noen timer på dagen, eller om vi gjør det dagen før, hva som helst, at du ikke vil på den middagen, og det jeg sier, helt i orden. Det skal du slippe. Men du får ikke lov å sitte og ikke ville se barnebarna dine, for det går to veier. De vil se deg, skjønner du.
Men jeg tror ikke det noen barnebarn her. Altså, barnebarna jo Kari. Ikke sant? Hun voksen og har kjøpt seg hus. Jeg tror ikke de har fått barn ennå. Så jeg tror ikke det noen oldebarn, tror jeg ikke det ennå. Så det ingen, det ikke noen småttiser her.
Nei.
Ja, Kari yngste, liksom hun har kjøpt seg hus.
Ja.
Så hvis dere får til en eller annen samkjøring, at det enten å sende noen timer på dagen, eller at dere der hele lille julaften, eller kanskje at vi sier sånn, vet du hva, vi kommer til deg på morgenen på første julelag, vi med rester fra julaften, null stress, og så åpner vi gaver og sånn sammen med deg da.
Gjør vi det som i USA? Ja. Vi tar det første juledag.
Ja.
For det tenker jeg, og da kan hun holde på med det på julaften, og da får man bare, det jo litt som skilsmissebarn som har to julaftener og feirer det litt sånn her og der.
Så kan du jo ringe på julaften da, og, selvfølgelig.
Herregud, kan vi FaceTime flere ganger, hvis vi finner tastene?
Ja.
Åpne det kamera.
Ja. Ok, det tror jeg løser seg. Kari, dere finner en eller annen løsning på det, om det amerikanske varianten eller hvordan dere gjør det, men et eller annet møte skal skje, og den dårlige samvittigheten må du også på en eller annen måte klare å få bort innen julaften, synes vi.
Ja.
Adam? Marte, veldig hyggelig å ha dere her som mine gode hjelper.
Er vi ferdige?
Ja, vi ferdige.
Oh, ja.
Ja. Nå kan dere gå.
Oh, ja.
Gjøre hva dere vil.
Jeg har lyst til å løse flere problemer.
Nei, er det sant? Og jeg kan lage et. Hei, jeg heter. Nei, vi skal få slippe. Det har vært helt fortreffelig å ha dere på besøk, begge to.
Det var det. Husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klinge for Podplay.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.